Viimeinen aika. Kaksoispiste. Miten selviytyä taivaaseen saakka? Viimeinen aika. Miten selviytyä taivaaseen saakka? Tästä käsikirjoituksesta hän oli puhunut ystävilleen. Hänen luottohenkilönsä, hänen sukunsa jäsenet tiesivät ja tunsivat tämän käsikirjoituksen. Ja tässä käsikirjoituksessa hän oli tuomassa esille nimiä, asioita, tapahtumia, jotka huomaa Johannes Paavali toinen oli valtuuttanut hänet julkistamaan. Jos sinä menet kotisivuille tutkit hänen asioitaan, niin sinä huomaat tänä päivänä kukaan ei pysty sanomaan, miten hän sai surmansa. Kaksi valtaa taistelee, hyvät ihmiset, Vatikaanissa, Rooman kirkossa. Kaksi valtaa taistelevat. Ja kysymyksessä on lopultakin se, että kuka saa bisneksen, niin kuin sanotaan. Kuka saa pihvin? Roomalaiskatolinen kirkko on valtava laitos. Sillä on suunnaton organisaatio. Sillä on salainen agenttiarmeija ympäri maailman sitä luokkaa, että Israelilla, Moskovalla, Washingtonilla ei ole vastaavanlaista. Ja sillä on miljardi ihmistä, jotka sielunsa autuuden tähden tekevät sen, mitä paavi käskee tehdä. Ajattele, jos nyt tulee paavi, joka on öljypuun mies. Mutta jos tämä paavi, joka on öljypuun mies, on liian suuri ärsyke niille, jotka haluavat asettaa Luciferin näkyvästi istumaan temppeliin. Jos tämä henki, joka tuona määrättynä päivänä hirmuisten uhrien kautta Paavalin nimeä kantavassa kappelissa Vatikaanissa asetettiin paikoilleen, ne, jotka olivat tuossa mukana, Malaki Martin tuntee, tietää heistä muutamia. Hän on kertonut siitä, millä tavalla nämä näkivät Luciferin hahmon nousevan, miten Luciferin henkiolento sekä nenään haisevana että silmiä häikäisevänä ilmestyy tässä kappelissa. Siellä suoritetaan messu väärinpäin luettuna. Siellä prelaatit, joilla on risti tässä näin, ovat kääntäneet ristin ylösalaisen. Kappeli on mustiin puettu. Sveitsiläiskaartin sotilaita, jotka ovat antautuneet saatanalle, vartioivat, että kukaan ei tule häiritsemään. Jos nyt on paavi tulossa, joka on öljypuun mies, joka iloitsee siitä, että näinä päivinä pyhähenki alkaa vuotaa kaiken lihan päälle ja hän haluaa johtaa omaa kirkkoonsa samaan suuntaan, te ymmärrätte, mitä tapahtuu silloin kulissien takana. Te ymmärrätte. Ja tämä kahden vallan näkymätön kamppailu saattaa vaikuttaa siihen, että todella tämä paavi vanhojen ennustusten mukaisesti joutuu lähtemään pakoon Amerikkaan. Ja sitten tulee tämä viimeinen. Ja kun hän tulee, hän on hullu paimen, joka ei välitä laumasta. Ja hänen oikea kätensä, hänen voimansa ja hänen silmänsä, hänen näkökykynsä, Raamattu sanoo, Jumala antaa niiden joutua vihollisen käsiin. Ja kun seurakunta otetaan, minä tarkoitan, kun Jeesuksen Kristuksen seurakunta otetaan, ja kun siinä menevät yhtä hyvin uudessa syntyneet katoliset kuin uudessa syntyneet luterilaista, mitä lahkoja ja mitä muita on sitten. Kun yksi otetaan ja toinen jätetään, niin tämä infrastruktuuri, tämä tellinki jää tänne jäljelle. Ja ellei minä ihan väärin muista ilmestyskirjaani, niin se on jännittävä järjestys, joka siellä on. Lukekaapa lukua 17. Kuka ratsastaa kenen päällä? Me olemme jälleen tämänkin merkin kautta loppusuoraa kohti kulkemassa. Benediktus 16. Nykyisen hallitsevan paavin Benediktus 16 nimen alle minä olen kirjoittanut tällaisen otsikon. Viimeisen sukupolven matkamittari. Autossa on mittari, joka mittaa kilometriä, jota ajetaan. Joissakin tapauksessa myöskin kilometri murtautuu satoihin metreihin. Tämä profeetallinen matkamittari, jota me ajanmerkkiä tutkiessamme katsomme, on toisenlainen kuin autoissa olevat matkamittarit. Auton matkamittari vielä kerran sanottuna mittaa kuljettua matkaa. Kun matkan tekeminen pysähtyy, mittari pysähtyy, voimme katsoa tämän matkan olemme ajaneet. Ajanmerkkien matkamittari on alusta alkaen säädetty kaikki valtiaan Jumalan toimesta näyttämään, näin minä ymmärrän, 6 päivää ihmisen luomisesta, 6 päivää, josta Raamattu sanoo, 1 päivä on yhtä kuin 1000 vuotta. Kun Aadamin luomisesta 6000 vuotta on eletty, tullaan 7. päivän aikaan, josta minä ymmärrän Raamatun esikuvien ja profetioiden mukaisesti, että se on myöskin tarkasti mitattu 1000 vuoden mittainen jakso, joka on Jumalan maanpäällisen messiaanisen valtakunnan aikamäärä. Kun Aadamista alkaen ihminen on elänyt sukupolvi toisensa jälkeen tällä maan päällä, niin matkamittari tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että kun Jumala avaa meidän silmämme ja ymmärryksemme käsittämään, missä me ajanmerkkien valossa matkaa teemme, niin me emme niinkään lue taaksepäin, miten paljon aikaa on kulunut. Sekin on tärkeä asia, se on luvallinen asia meille, mutta vielä tärkeämpää ja ihana kyllä myöskin luvallista on katsoa, miten paljon matkaa on jäljellä. Te, jotka pienten lasten kanssa teette automatkoja sopivan pienten kanssa, tiedätte, että sillä hetkellä, kun auto lähtee kotipihalta, niin täällä on muutamia nauravia ääniä, niin ensimmäinen kysymys, joka tulee takapenkiltä, on tämä, onko vielä monta kilometriä? Kestääkö vielä monta minuuttia? Ei kestä monta minuuttia, kestää vielä 5 tuntia. 5 tuntia? Onko tunti pitempi kuin minuutti? Te tiedätte, vanhemmat. Nyt meillä on lupa kysellä matkan varrella, miten paljon matkaa on jäljellä. Ja Jumala on niin hyvä, että hän on antanut meille Raamatun useita sellaisia matkamittareita, jotka ymmärrettyinä ja Pyhän Hengen valossa katsottuna ja tutkittuna todellakin osoittavat meille, miten paljon aikaa meillä on vielä edessä, kunnes meidän autoaineen toivomme täyttyy. Ja nyt minä sanoisin näin, että tämä hallitseva Rooman nykyinen paavi Benediktus 16 on todellakin tällainen matkamittari. Mitä minä tällä tarkoitan? Te, jotka olitte Raamattutunnilla, jossa minä käsittelin Johannes Paavali toisen elämää, kuolemaa ja häneen liittyviä asioita, niin muistan, että käytimme aika paljon aikaa irlantilaisen 1100-luvulla eläneen Irlannin piispaksi vihdoin nimetyn Malakian ennustussarjan tutkimiseen. Jos sinä et ollut paikalla, tai jos sinä olit paikalla, mutta sinä et aivan tarkalleen muista, mistä on kysymys, niin minä sanon sinulle muutaman johdattelevan sanan ja sitten menen siihen, mikä on tänä iltana uutta. Me ollaan tässä vihkonen, olen juuri ostanut sen kuluneen viikon aikana. Ranskankielinen Malakian, tämän irlantilaisen piispan, profeetiaa käsittelevä tutkielma. Tässä aivan alussa on luettelo kaikista niistä miehistä, jotka Rooman kirkon luettelossa tunnistetaan paaveina. Sitten on toinen luettelo, joka ei ala alusta, joka ei lähde liikkeelle, niin kuin tämä ensimmäinen luettelo lähtee liikkeelle apostoli Pietarista. Täällä on toinen luettelo, joka alkaa tämän julkaisun sivulla 8. Ja oikeastaan koko tämä pienen kirjaisen loppuosa onkin sitten tätä julkaisua. Nimittäin tässä lähdetään liikkeelle siitä paavista, joka on tämän 1100-luvulla eläneen hurskaan ja profeetallisen kristityn miehen saaman ilmestyksen mukaisesti ensimmäinen, minä käytän tämmöistä termiä nyt, siinä matkamittarissa, jonka avulla voidaan laskea, missä kohtaa kuljemme matkaa tehden ja koska tulemme siihen kohtaan, jossa sitten Kristuksen seurakunnan vaellus täällä maan päällä päättyy ja me menemme tuulina pilviin. Tämä matkamittari koostuu sellaisesta luettelosta, jossa Malaki saa Jumalan hengeltä 111, miten minä tämän parhaiten sanoisin, 111 otsikkonimitystä. Ja sitten hän saa vielä yhden. Kaiken kaikkiaan 112, mutta hän erittelee näin 111 plus 1. Ja miksi näin, sinä kuulet sen pian, se on hyvin tärkeä asia pitää mielessä. Nyt jokaisen tällaisen otsikkonimityksen alla, tässä vihkosessa, on nyt myöskin nimi, kaikkien paitsi sen 112 kohdalla. 111 tällaista symboliotsikkoa siitä, minkälaisia ovat toinen toistaan seuraavat paavit tämän symbolin alla. 111 tällaista otsikkoa on täytetty. Minä voisin ottaa esille minkä tahansa täältä ja osoittaa, että kyllä on kummallista. Todellakin ei yhtään ainoata näistä otsikoista tarvitse muuttaa, kun yksi otsikko aivan selvästi toteutui tuossa miehessä, joka paavin tehtävänsä suoritti, olkoon se sitten ollut hyvä tai huono suoritus, olkoon mies hyvä tai huono, mutta otsikko toteutuu. Niin samalla tavalla, kun tulemme sitten näihin viimeisiin paaveihin, niin mitä tein raamatutunnissani, kun tätä käsittelin, otin esille 10 viimeistä nimeä, pitäen viimeisenä Johannes Paavali toista. Lähdin hänestä taaksepäin 10 paavia, käsittelin nämä otsikkonimitykset ja huomasimme, että jokainen näistä otsikkonimityksistä mitä kirkkaimmin toteutui, niin kuin kaikki nämä sivut osoittavat näiden ennustettujen paavien kohdalla. Mutta Johannes Paavali toinen on kuollut. Hän oli 110. Hänen seuraajansa on 111. Ja sitten tulee eräänlainen tauko. Tulee vielä yksi paavi. Mutta sen yhden paavin aikana, näin Malaki ennustaa, tulevat vainot Jumalan kansaa kohtaan. Rooma, Eurooppa palaa. Ja ymmärretään, että tosiasiallisesti niin tuo viimeinen, tuo 111 erotettu 112, ymmärrän, siinä on siis selkeä raja, aivan kuin muuri välissä tässä Malakin ennustuksessa. Tuo viimeinen paavi loppujen lopuksi niin osoittautuu mieheksi, joka ei ole mitenkään ylhäältä, jolla ei ole mitään Jumalan henkeä, vaan hän on maasta. Hän on siitä jälleen syntyvästä Roomasta, jonka Raamatun profetia tunnistaa nimenomaan Antikristuksen unionin. Ja siksi näissä ennustuksissa on katsottu, että tätä viimeistä paavia ei tähän niin sanottuun hyvien paavien luetteloon haluta. Mutta mennäänpä tähän Benediktus 16. Kun hänestä lausutaan tämä 1100-luvulta peräisin oleva ennustus, niin hänet symboloidaan ja sanotaan näin, että hän on oliivipuun, hän on öljypuun kunnia. Öljypuun kunnia. Nyt ensinnäkin niin tuo nimitys öljypuu. Miten se liittyy tähän Benediktus 16, jos tämä Malakian profetiasarja on paikkansa pitävä, jos tämä tulee ottaa vakavasti, niin silloin tässä nykyisen hallitsevassa paavissa täytyy olla jotakin sellaista, joka liittyy tähän öljypuun ja vielä öljypuun kunnia-ajatukseen. Hän on ottanut tämän Benediktus-nimen siitä syystä, että niin, siitä on useampi, ehkä minä palaan niin hetken kuluttua, mutta hän on ottanut tämän nimen siitä syystä, että hänen niin sanottu luostarijärjestönsä, hänen niin sanottu uskonnoinen järjestönsä, tuo on se termi, mitä käytetään hänen kirkkonsa piirissä, hänen uskonnoinen järjestönsä on benediktiini munkkien ja pappien luostarijärjestö. Ja eikö ole mielenkiintoista, että tämän vuosisatoja vanhan järjestön symboli on öljypuunoksa. Öljypuunoksa. Se voisi olla mikä tahansa. Se voisi olla jokin symbolisesti maalattu Jeesuksen Kristuksen sydämen kuva, joka esiintyy monien tällaisten luostarijärjestöjen ja vastaavalaisten piirissä Rooman kirkossa. Se voisi olla aivan mikä tahansa. Mutta nyt sattuu vaan olemaan niin, että mies, joka on paavi numero 111, niin 1100 vuoden ajalta, 900 vuoden ajan kulkevat eteenpäin profeetiat, jotka ovat kaikki tarkasti vartioidut ja valvotut Vatikaanin arkistossa. Kukaan ei voi lähteä sanomaan, että ne eivät ole paikkansa pitäviä. Ne ovat siellä paavin istuimen alla olleet tarkasti valvottuina nämä lähes 1000 vuotta. Hänen symbolinsa on öljypunoksa. Mutta mitä sitten vielä? Nyt minulla on yksi ainoa kalvo, jonka minä haluaisin sinua vaivaten pistää tuohon valkokankaalle. Se on tästä vihkosesta sivu 30. Tässä on tämä sivu 30 peukaloni alla. Tuon ruskealla väritetty ruutu on se, mitä minä pyydän teitä katsomaan. Teksti on ranskan kielistä, mutta minulla on tässä nyt sanatarkka käännös tästä tekstistä. Ja minä luen suomen kielellä, mitä siinä lukee. Nyt minä pyytäisin, kun te olette nähneet tämän ruudun, tuossa jätämme sen siihen teidän eteenne, mutta pistetään vieläni vähän valoa tänne, koska minun pitäisi nähdä tämä aika heikolla värillä kirjoitettu, käsin tehty teksti. Nyt minä luen siis aivan sanatarkasti, mitä tuossa ruudussa lukee. Öljypuun kunniasta on siis tämä paavin symboli. Se on siinä ranskan ja sulkeessa latinan kielellä. Ja nyt sitten. Oikea öljypuu kuvaa apostoli Paavalin kirjoituksissa Israelia. Saattaa olla, että tämä paavi tulee olemaan suurten Israelia koskevien tapahtumien todistaja sekä Kristuksen kansalleen antamien lupausten todistaja. Ja sitten sulkeessa muun muassa tällaisia aiheita. Juutalainen Jerusalem, kysymys temppelistä, suhteet Israelin ja seurakunnan välillä. Minä jatkan lukemista, mutta selityksenä sinulle. Tämä vihkonen on julkaistu ranskankielisen Euroopan katolisten seurakuntien yhteistoiminta. Tätä vihkosta on levitetty satoja tuhansia kappaleita ranskan kieltä puhuvassa Euroopassa. Tämä ei ole siis mikä tahansa vihkonen. Ymmärrä, tämä edustaa virallisesti roomalaiskatolisen kirkon näkökulmia tähän kaikkeen. Ja minä voin sanoa näin, että On uskomatonta tekstiä lukea tätä, mitä me luemme Israelin ja aikain merkkiin liittyen. Kuuntelepa lisää, mitä tässä ruudussa on. Pyhät kirjoitukset todellakin ilmoittavat joitakin tapahtumia, jotka eivät vielä ole toteutuneet, jotka koskevat tätä Israelin kansaa. Jerusalem on oleva kansojen pakanoiden tallattavana, kunnes pakanakansojen ajat täyttyvät. Se lukee tuossa. Koskien iskostettua öljypuuta ja seurakuntaa, siis ymmärrä, koskien seurakuntaa, joka on iskostettu jaloon öljypuuhun, niin kuin Paavali asian ilmaisee roomalaiskirjassa, jalo öljypuun Israel. Koskien iskostettua öljypuuta ja seurakuntaa, voidaan myös kuvitella useita runsaiten sadon korjuiden ja kasvun vuosia seurakunnalle. Haloo. Oletteko te siellä? Niin, sitten tuossa, jos kulkisimme sivulla eteenpäin, minulla ei ole muita sivuja kalvotettuna. Tämän yhden ennätin ottaa tätä kokousta ennen mukaani, mutta sitten täällä tulevilla sivulla, niin täällä sitten erilaiset teologit käsittelevät Joseph Ratzingerin valintaa paaviksi ja hänen erilaisia tehtäviänsä. Ja olen niistä tehnyt muutamia muistiinpanoja ja tähän eteen, jos sallit, niin minä vilkaisen niistä muutamia. Ensinnäkin niin täällä todetaan, että tämä paavi, mitä ilmeisemmin tulee viemään myönteiseen loppupäätökseen kaikki ne suhteiden rakentamisyritykset, jotka ovat kuitenkin lauenneet hyvin ikävällä tavalla Israelin ja kristillisen kirkon välillä. Siitä syystä täällä sanotaan, että ei ollut vielä Pietarin istuimella istumassa miestä, joka nimensä mukaisesti olisi Jumalan säätämyksessä edeltäkäsin yhdistetty öljypuuhun, joka on Israel. Mutta nyt on. Ja nyt sanotaan näin. Satojen vuosien taakat ja rikkomukset, jotka ovat rasittaneet Israelin kansan ja kristillisen kirkon yhteiselämää, mitä ilmeisemmin nyt näinä vuosina tämän paavin nimen symbolin mukaisesti, niin tullaan ottamaan pois. Ja juutalainen kansa tulee löytämään oman menneisyyteensä kuuluvia pyhiä salaisuuksia, kuin mitä ilmeisemmin tämä paavi tulee avaamaan niitä Vatikaanin kätköjä, joista sanoisin tässä itse sivuminen, vain kun tiedän mistä on kysymys, joihin Israelin nykyisen historian aikana kerran toisensa jälkeen milloin rabbit, milloin pääministeri, milloin Israelin presidentti ovat pyytäneet katolista kirkkoa päästämään juutalaiset tutkimaan, mitä siellä on. Esimerkiksi joidenkin näkemysten mukaisesti temppelin menora on jossakin maanalaisissa luolissa, arkistoluolissa Vatikaanissa. Paljon sellaisia kaluja, mitä tarvittaisiin temppelitoimintojen liikkeelle pistämiseen, ovat roomalaiskatolisen kirkon hallinnassa sen jälkeen, kun Tiituksen joukot vuonna 70 jälkeen Kristuksen syntymään veivät ne Jerusalemista Roomaan. Ne ovat siellä. Nyt ne tulevat esiin sieltä. Minä olen aivan varma siitä. Ne tulevat esiin sieltä siinä vaiheessa, kun Antikristus ja Israelin valtio tekevät 7 vuodeksi tarkoitetun sopimuksen, jota esimerkiksi Danielin profetiassa hyvin selvin sanoin ennakolta kuvaillaan. Ne tulevat esiin sieltä, koska tämän sopimuksen puitteissa mahdollistetaan se, että temppelivuorella aloitetaan kaikki vanhan liiton uhritoimitukset ja Jumalan palvelusmenot. Mutta niitä ei pidä tulla esille sieltä aikaisemmin. Ei niin pitkään, kun Uuden liiton seurakunta on täällä, koska Jumala ei salli niin pitkään, kun seurakunta on täällä julistamassa täytettyä uhria, joka on tapahtunut Golgatalla, että tätä uhria alettaisiin pilkata temppelivuorella, niin kuin tapahtuu sitten, kun seurakunta on pois tieltä. Mutta mitä voi tapahtua tässä jaksossa, missä nyt Benediktussa 16 eläjä hallitsee, on se, että hän saattaa hyvinkin eräänä päivänä avata juutalaisille tutkijoille, Israelin valtion museoja ja muille tällaisille piirille ne portit, jotka ovat 2000 vuoden aikana sulkeneet taaksensa, mitä ihmeellisimmät todistukset siitä, että Jeesus nasarealainen on juutalaisten Messias. Tätä todistusmateriaalia tosiasiassa juutalaiset kaipaavat. No miksi sitä ei ole annettu heille? Siitä syystä, että Raamatun profetian mukaisesti olemassa selkeästi mitoitettu matka, jonka mukaisesti heidän ei tule saada tällaista todistusta käsiinsä ennen kuin on aika kuolleiden luiden ihmeellä. Ja me tiedämme, että kuolleiden luiden ihmettä ei voi tapahtua esimerkiksi ennen kuin juutalaiset kootaan heidän omaan maahansa. Ja se ei ollut mahdollista ennen kuin vuonna 1948, jolloin syntyi juutalainen valtio Israel poliittiselle kartalle. Mutta me elämme tässä nyt tämän viikunapuun ihmeen sukupolven aikaa ja elämää, ja meidän päivillämme kaiken pitäisi tapahtua. Ja minä todella vilpittömästi uskon, että eikä tämä nyt merkitse, että minä olen kääntynyt roomalaiskatoliseksi tässä näin pikkuhiljaa viimeisten viikkojen ja kuukausien aikana, ei ollenkaan. Mutta minä vilpittömästi uskon, että Jumala rakastaa niin suuresti maailmaa, myöskin 1 miljardia roomalaiskatolista ihmistä, että tässä ennen kuin pelastettujen luku tulee täyteen, niin Jumala tulee tekemään kaikkensa, jotta kaikki ihmiset, muista mitä Wilkerson profetaalisesti tuossa kirjassaan valvo morsia, minä tulen pian sanoa, hän näkee, miten joidenkin viikkojen aikana jopa muslimien päälle, animistien päälle, kaikkien mahdollisten pakana uskontojen ihmisten päälle laskeutuu pyhä henki sillä tavalla, että todella nyt toteutuu se, mitä Raamattu ennustaa, kaiken lihan ylle. Siis ei vain jonnekin meidän ympärillemme, vaan meidän päällemme, kaiken lihan päälle laskeutuu Jumalan henki. Ja Wilkerson näkee, miten tuossa valtavassa, ehkä joitakin kuukausia korkeataan kestävässä Jumalan hengen työssä, niin tullaan kokoamaan sisälle pelastettujen pakanoiden täysi luku. Toki siinä täytyy olla mukana myöskin nämä ihmiset, jotka elävät 1 miljardin ihmisen joukkona Rooman kirkon alaisuudessa. Mutta jotta jotakin tällaista voisi tapahtua, niin öljypuun symboli, joka on myöskin pyhän hengen symboli, on suunnattoman tärkeä. Mennäänpä muutamaan muuhun piirteeseen, jotka liittyvät tähän Benediktus 16. Minä en edes yritä tässä yhteydessä lähestulkoonkaan käsitellä tätä Benediktusta siinä määrin kuin ehkä asia ja aihetta löytyisikin, mutta muutaman minuutin käytän tähän vielä. Kotimaa-lehdessä arkkipiispa Jukka Paarma arvioi uutta paavia. Hän sanoi näin: uusi paavi Benediktus 16 määritteli tiistai-iltana itseensä. Siis huomaa, tämä ei ole Jukka Paarman mielipide. Minä en lue tätä, koska tämä olisi Jukka Paarman mielipide. Minua kiinnostaa vain se, mitä tämä Jukka Paarma kertoo kuulleensa Benediktus 16 itseään sanoneen. Hän määritteli tiistai-iltana itsensä Herran puutarhan nöyräksi työntekijäksi. Minä olen Herran puutarhan nöyrä työntekijä. Se on merkittävä lausuma. No entä sitten? Täällä on toinen Kotimaa-lehden sivu, jossa tässä tapauksessa Samuli Koivuranta, Keravan evlut-seurakunnan VS-kappalainen, joka on tehnyt kiitettävän arvosanan saaneen gradun Ratzingerin uskontoteologiasta ja relativismikritiikistä vuosi pari sitten. Hän Kotimaan haastattelussa mainitsi näin: Benediktus 16 lienee voimakas puolesta puhuja juutalaiskristilliselle dialogille. Se on yksi asia, jonka tämä suomalainen tutkija omassa gradussaan pari vuotta sitten on jo voinut osoittaa. Ratzingerin linja, hänen ajattelunsa linja kulkee tuohon suuntaan. kristittyjen ja juutalaisten tulee löytää toisensa. Sitten tässä samaisessa kotimaan aukeamassa, niin käsitellään myöskin Benediktus 16. piispa Eero Huovisen sanoilla. Hän, siis piispa Huovinen sanoo näin, uskon opin kongregaatiossa hänen tehtävänsä on ollut uskon sisällön vartija. Uskon sisällön vartija. Puhutaanpa tuosta uskon sisällöstä pari hetkeä. Näinä päivinä Suomessa vierailee mies, joka on kutsuttu Suomeen piispojen korkeudella opettamaan tiedekunnissa, saarnaamaankin jossakin luterilaisen kirkon saarnatuolissa siitä uudesta kristinuskosta, joka hänen mielestään on ainoa toivo, jos Kristuksen nimeä käyttävä kirkko haluaa säilyttää olemassaolonsa 2-3 sukupolvea eteenpäin. Hän sanoi, tarvitaan kristinuskossa kaikki raamatun dogmit puretaan ja luodaan meidän aikamme ihmiselle sopiva kristinusko. Tämä meidän aikamme kristinusko ei edes voi tunnustaa Jumalaa, joka on persoona. Siitä lähtee kaikki liikkeelle piispa Spongin ajattelussa. Ei ole persoonallista Jumalaa. Raamattu. Hän hymähtää ja sanoo, mitä se on? Joidenkin paimentolaiskansojen, heidän aikansa, viisauden helmiä siitä, miten he ovat etsineet Jumalaa, jota ei ole olemassa. Jeesus Kristus. Taikuri. Hypnoottisia kykyjä omistanut parantaja. Joka varmasti auttoi ihmisiä, kyllä. Mutta ei hän ole syntynyt neitseestä, ei hän ole kuollut ja noussut kuolleista. Meillä on Spongin kirja, jossa hän yhden aukeaman verran esittää näitä teesejä siitä, mitä uusi kristinusko on. Hän romuttaa kaiken sen, mitä kristillisen uskontunnustuksen piirissä kristinuskon historian aikana on ymmärretty kristinuskon olevan. Ja sitten kun hän on tämän tehnyt, hän kirjoittaa kuin uuden alun tekstiinsä ja hän sanoo, minä olen kristitty. Minä olen kristitty. Tiedätkö sinä, että tämän Ratzingerin vaikutusta oli hyvin suuressa määrin se, että Johannes Paavali II oli niin ankara paavi, mitä tulee kristinuskon perustotuuksien ylläpitämiseen. Että jos hän kuuli papista, joka kielsi esimerkiksi raamatun Jumalan sanana, joka ei uskonut Jeesuksen Kristuksen neitselliseen syntymään tai hänen verisovitukseensa tai johonkin tällaiseen, niin hänet asetettiin vuodeksi jäähylle ja sitten häneltä kysyttiin uudestaan kirkollisen tuomioistuimen edessä, mitä hän uskoo. Jos hän sanoi, minä en voi uskoa sitä, mitä Raamattu opettaa, minä en voi uskoa, mitä kirkko tunnustaa, niin hänet erotettiin niistä tehtävistä, joita hänellä oli. Rooman kirkossa joku kylliäinen ei kestäisi yhtä saarnaa tänä päivänä. Minä luin Osmo Tiililän juhlakirjan, joka ilmestyi joku aika sitten. Upea kirja uskon puhdistajasta. Siinä todetaan näin, että lopulta Tiilillä kasvoi siihen pisteeseen, että hän ajatteli näin, että kun hän etsii kirkkoa, jossa Jumalan sana olisi kunniassa ja arvossa, kun hän etsii kirkkoa, jossa uskottaisiin kaikki ne uskon perustotuudet, jotka liittyvät fundamentaaliseen kristinuskoon, niin hän päätyi siihen, että hän kysyisi Rooman kirkolta, saisiko hän liittyä Rooman kirkkoon. Mies, joka lähti Lutherin kirkosta, joka luovutti papin virkansa, joka oli ainutlaatuinen opettaja yliopistossa, pappien, teologian koulutuslaitoksessa. Tämä mies koki tämän tien. Nyt miksi minä sanon tämän kaiken, ei johdu siitä, että minä yrittäisin teitä käännyttää tai itseäni käännyttää. Mutta minä haluan teidän ymmärtämään tämän, että kun Jumala katselee taivaasta maan päälle, niin ei hän näe tätä maailmaa tänä päivänä sekoitettuna ja jaettuna 3000 niin sanottuun kristilliseen yhteisöön, jonka verran erilaisia seurakuntia ja herätysliikkeitä ja kirkkoja maapallolla on. Ei. Hän näkee ihmiskunnan jaettuna, aivan niin kuin nimetkin jaettuna, suurjaossa 2 ryhmään. Hän näkee ne, jotka ovat hänen poikansa veressä lunastettuja, jotka ovat syntyneet sanan katoamattomasta siemenestä, jota Pyhä Henki ohjaa ja johdattaa. Hän näkee tämän yhtenä ryhmänä. Ja sitten hän näkee toisen ryhmän. Ja näissä kummassakin ryhmässä on vaikka minkälaisia nimietikettejä ihmisten kannettavan. Vaikka minkälaisia. Mutta ne eivät merkitse Jumalalle yhtään mitään. Mistä minä tiedän sen? No minä tiedän sen esimerkiksi siitä, että apostoli Paavali Pyhän Hengen ohjauksessa mainitsi, että ei ole oikein se, että kun me ajattelemme, että yksi on Apollon ja yksi on tuon ja yksi on tämän puolta ja yksi on niin hengen, että hän on vain Herran Jeesuksen Kristuksen puolta. Ei ole oikein elää tällaisissa lohkoissa ja lahkoissa, vaan siihen katsomatta, mitkä meidän ominaispiirteemme ja ymmärryksemme evankeliumista ovat, niin jos me olemme syntyneet yhdestä ja samasta, niin me olemme yhtä toinen toisemme kanssa. Ja Paavali antaa ymmärtää opetuskirjeensä näin, että kulkekaa uskollisesti, eläkää sen näkyinen mukaisesti, mikä teillä on. Mutta kun on kysymys yhteydestä, joka on Kristuksessa, niin siinä ei mikään saa erottaa meitä. Ja tämän yhteyden tunnuspiirteenä pitäisi olla yksi ja sama ehtoollispöytä, jonka äärellä voisivat tulla helluntalaiset, katolilaiset, ortodokset, luterilaiset, ties mitä edustavat, jos he ovat syntyneet uudestaan ylhäältä. Jos Pyhä Henki ohjaa heitä ja sanoo, tuo pöytä tuossa, se on kaikkien uudesta syntyneiden kristittyjen yhteinen pöytä. Astukaa tuon pöydän äärelle, syökää ja juokaa elämäksi. Näin ei ole meidän keskellämme. Kristikunta on hajotettu. Mutta kun Jumala katselee, niin kuin sanon, niin Jumala näkee maailman jaettuna vain 2. Hänen omansa ja ne, jotka eivät ole hänen omiansa. Ja tässä merkityksessä ymmärrän, niin mitä merkitsee se, että jonkun päällä on joku katolisen ihmisen kyltti tai ortodoksin kyltti tai helluntalaisen kyltti? Mitä se merkitsee? Se, mikä merkitsee jotain, on tämä, tunnustanko minä, että Jeesus Kristus on lihaksi tullut Jumala. Ja jos minä en tunnusta tätä, niin Johannes sanoo meille kirjassaan, se on antikristuksen henki, joka silloin hallitsee ihmistä. Ja minä pahasti pelkään, että protestanttisuuden piirissä on tänään enemmän antikristuksen henkeä kuin on esimerkiksi idän ja lännen suurissa kirkoissa, ortodoksien roomalaiskatolisten keskuudessa, häpeä meille protestanteille tunnustaa, on enemmän tiivistä ja lujaa ankkuroitumista Raamatun perustotuksiin kuin sitä on meidän protestanttien jossakin piireissä. Eero Huominen jatkaa. Kun Suomessa valitaan tasavallan presidentti, hänen roolinsa muuttuu puolueen jäsenestä koko kansan presidentiksi. Ja sitten hän viittaa ja sanoo, että nyt on tapahtunut tällä tavalla. Nyt on Roomassa sellainen paavi, joka on koko kirkkonsa paimen. Joka ei paimena kirkkoa jonkun erityisen teologisen sivuhaaran kautta, vaan joka on koko pyhän uskon, kerta kaikkiaan pyhille annetun Raamatun kautta paimentamassa laumaansa. No niin, sinä sanot varmasti tässä vaiheessa, että no mutta entä sitten Maria ja entä pyhimykset ja entä kiirastuli ja kaikki, niin aivan. Ja samalla tavalla minä voisin kysyä näin, että ajatellen omaa henkilökohtaista uskonrakennetta, niin entä sitten ne, jotka sanovat, että luterilaisuuden piirissä, että ihminen syntyy uudestaan lapsikasteessa, eikä hän mitään muuta tarvitse, hän pääsee taivaaseen, kaikki pääsevät taivaaseen, julistetaan. Se on minulle harhaoppi. Aivan samalla tavalla kuin jokin kiirastuli tai jokin tällainen oppi, jota roomalaiskatolisen kirkon piirissä opetetaan. tai jokin sellainen pyhimys, rakenne, jota tuo kirkko edustaa. Se on myöskin harhaoppi. Mutta onko niin, että nämä näkemykset lopulta merkitsevät sitä, että Jumala ei ole synnyttänyt ihmistä uudestaan? Jos ihmisen sisimpään Pyhä Henki istuttaa sanan siemenen, joka rakentaa hänestä rehellisesti totuudessa Kristusta vapahtajanaan kunnioittavan ja kiittävän ihmisen. Missä on meidän pelastusyhteytemme sisältö? Lahkohenkisyydessä me emme koskaan tällaista voi ajatella. Me tiedämme, että vain me olemme oikeassa. Aina silloinkin täytyy katsoa vähän noin tarkistaen, kenties oman vaimonkin suuntaan miettiä, että onko se tänään samassa uskossa kuin se oli eilen. Ainoastaan minä olen nyt varmasti siitä varma, että minulla on asiat kunnossa. Ei, Raamattu opettaa meille, että se työ, joka vie meidät taivaaseen, on hänen aloittamansa. Sinä et etsinyt, kun hän tuli ja antoi itsensä. Ei vain Golgatalla, vaan antoi itsensä sinun syntisen langenneen, häntä vastaan kapinoivan luontosi kautta suoraan sinun henkeäsi. Ja yhtäkkiä sinä vain käsitit, että hyvänen aika, näinhän se on. Minä olen syntinen, kadotettu, matkalla helvettiin, mutta yksi on kuollut. Yksi on kuollut. Ja minä saan elää. Ja sitten me kuljemme täällä kukin vähän oman kylttimme alla ja katselemme toinen toisemme. Ai sulla on semmoinen oppi. Ai sä uskot kasteesta näin ja sä uskot ehtoollisesta noin. Ja sulla on jalkojenpesua tuolla käynnissä. Ja sulla on 7. päivä ja jollakin on 8. päivä. Ja tällä tavalla me olemme niin sidottuja näihin tällaisiin asioihin, joita Urho Muroma nimisi tahdonvallan asioiksi. Tahdonvallan asioiksi. Mutta kun on kysymys siitä, mikä pelastaa meidät, niin se ei ole tahdonvallan asia. Se on Jumalan antama ilmestys, läpimurto meidän elämään. Ja se yhdistää meitä. Ja nyt, jos minä vihdoinkin pääsen loppuun tässä Benediktuksessa, niin minun mieleni on täynnä suurta jännitystä ja vakavaa odotusta, kun ajattelen sitä, että tämä hyvinkin saattaa olla se viimeinen paavi tuossa irlantilaisen piispan merkittävässä toteutuvassa profeetiarakennelmassa. Viimeinen paavi, joka on matkamittari, joka näyttää siihen, että kun hänen aikansa on ohitse ja tulee hänen jälkeinen paavi, niin tuon paavin, hänen jälkeisen, Benediktus 16 jälkeisen paavin aikana, Malakian luettelo loppuu siihen. Ja annetaan ymmärtää, tuon paavin lähteet eivät ole taivaallisessa, vaan ovat Rooman valtakunnassa tällä maan päällä. Joten mitä sanoisit siitä, jos tämä 78-vuotias paavi ei eläisi kovin monta vuotta? Mitä sanoisit siitä, jos muutaman vuoden kuluttua, kun on tapahtunut yhtä ja toista kristikunnan ja Israelin välillä ja ties mitä tällaista. Mitä sanoisit, jos eräänä päivänä tulisi viesti, Benediktus 16 on kuollut. Konklaavi kokoontui 9 päivää kuoleman jälkeen. Valitaan uusi paavi. Mitä sanoisit? Ottaisitko vakavasti sen, että hänen päiväänsä olisivat niitä päiviä, jolloin Googin sota käydään, jolloin Harmagedon toteutuu ja jolloin hyvinkin nopeasti tuon paavin valtaan astuttua uuden liiton veressä pesty Jumalan kansa sekaisin edustaen kaikkia kristikunnan nimikkeitä ja haaroja otetaan ylös tuulina pilviin. Mitä sinä sanoisit silloin? Minun kädessäni on Brysselissä ilmestyvä European Voice-lehden sivu. 21. huhtikuuta julkaistu viikkolehti, joka on yksi arvokkaimpia monipuolisempia Euroopan unionin raportoijia. Täällä on yhden sivun mittainen ilmoitus pois lukien esittely uudesta paavista. Ja hänet otsikossa jo mainitaan euro, siis EU-skeptiseksi paaviksi. Hän on siis skeptinen Euroopan unionin suhteen. Sinun täytyy kuulla tämä, mitä otan tästä esille. Mutta ennen kuin menen tuohon, niin tässä on toinen huhtikuun 28. päivä julkaistu New York Timesin sivulta peräisin oleva uutinen, jossa kerrotaan, että paavi on herättänyt taas eloon nämä keskiviikkoiset vastaanotot, jotka loppuivat, kun Johannes Paavali II sairastui. Ja ensimmäisellä vastaanotollansa, kuuntele, mitä New York Times kertoo. Ensimmäisellä vastaanotollansa paavi otti esiin aivan ilmeisesti koko hänen valtakauttansa ajatellen keskeisimmäksi muodostuvan teeman, Euroopan kristilliset juuret. Ja sitten minä jatkan vähän edempää, mutta tämä ankkuroituu tiiviisti tuohon juuri mainittuun. Paaville näyttää löytyvän uudestaan ja uudestaan tilanteessa kuin tilanteessa yksi viitesuunta, joka yhtäältä korostaa Euroopan yhteyttä nimenomaan kristillisyydessä ja toiseksi varoittaa Eurooppaa siitä, ettei esimerkiksi Turkkia pitäisi sallia Euroopan unionin jäsenvaltioksi, koska tämän jäsenyyden kautta islam tulee evankelioimaan kristittyä Eurooppaa. Ja sitten New York Times jatkaa. This pope will push for a re-evangelization of an increasingly secular Europe, though he has not yet announced any specific plan for doing so. Tämä paavi tulee vaatimaan lisääntyvästi maallistuvan Euroopan uutta jälleen evankelioimista, vaikka hän ei ole vielä ilmoittanut mitään tarkkaa suunnitelmaa, miten hän tulee sen tekemään. But enough is known about Cardinal Ratzinger and also the new pope, who is the one and same person. Mutta tarpeeksi paljon tiedetään kardinaali Ratzingerista ja uudesta paavista, jotka ovat siis sama henkilö, voidaksemme sanoa, että Eurooppaa ja sen maallistuneita miljoonia odottavat kovat ajat, kun katoliset papit, diakonit ja muut ajetaan kirkoista ulos käännyttämään oviltansa heidän lähinaapureitaan. Siis tämä on hurjaa tekstiä, eikö ole? Ja mennäänpä nyt tähän Euroopan unionin lähellä julkaistuun European Voice-lehteen. Josef Ratzingerin valinta paaviksi on jakanut sekä katolisen kirkon, mutta jakaa myöskin aivan erikoisesti Euroopan, joka tulee kaikkein kovimmillansa kokemaan tämän fundamentalistin. Hirveä sana, eikö ole? Tämän fundamentalistin vaikutuksen jokapäiväisessä elämässään. Koulut, talousmaailma, armeijatkin. Mikään ei tule jäämään kosketusta vaille, kun tämä paavi alkaa puolustaa kristinuskoa Euroopassa. Jos sinä olisit, niin kuin minä olen nyt voinut tehdä, tässä muutamien viikkojen aikana tutkia ja arvostella ja arvioida ja miettiä ja pohdiskella, kuka ja mikä tämä Benediktus oikein on miehiänsä. Ja sinä olisit läpikäynyt tätä samaa, mitä minä olen läpikäynyt. Niin minä voisin kuvitella, että sinä olisit yhtä lailla järkytetty ja kuitenkin myöskin jännittynyt ja odotustäyteinen lähitulevaisuuden suhteen, koska tuo öljypuu, öljypuun oksa, niin sillä on merkittävä sanomansa. Juuri tämän paavin kohdalla, aivan niin kuin 1100-luvulla Irlannissa pyhä mies ilmestyksen maailmassa käydessään näki. Tämä on matkamittari, tämä paavi. Tämä on merkki, joka sanoo meille niin paljon yhden miehen elämän ikä loppuun. Eikö se ole merkittävää, että vastoin kuvitelmia niin valittiin mies, joka kuitenkin on niin iäkäs kuin hän on. 78. Ajattele, jos me mittaisimme omaa ikäämme ja ajattelisimme 78. Joku tulee 78-vuotiaana miljardin ihmisen hengelliseksi johtajaksi. Veljet, siskot, meillä on kaikilla parhaat päivät vielä edessäpäin. Kukaan ei vielä tiedä, mitä meistä tulee, kun me olemme 78, jos Jeesus viipyy. Mutta tuossa iässä on kuitenkin oma sanoma myöskin. 45-vuotias mies, hänellä on toisenlainen elämä edessä kuin 78-vuotiaalla. Joten matka ei voi olla kovin paljon. Yksi asia. Kun minä pitkän odotuksen ilmassa istumisen ja lentokoneen jatkuvan ympäri tapahtuvan lentämisen jälkeen pääsin Frankfurtin kentälle, niin siellä todettiin näin, että Lufthansa lento Helsinkiin numero CAC, se on nyt odottavalla kannalla. Jos te oikein kovasti juoksette, niin te voitte siihen koneeseen vielä ehtiä. Se on nyt viivytellyt niin ja niin pitkään ja se odottaa. No minä pakkaan itseni liikkuvalle hihnalle ja juoksen tuota hihnaa eteenpäin. Minulla on iso salkku ja tietokonelaukku ja muovikassi, missä on tietysti kirjoja ja lehtiä. Ja kun minä juoksen tuota hihnaa eteenpäin, niin yhtäkkiä minä kuulen, miten selkeästi suomen kieltä puhuva naisen ääni, huomaan iäkkäämpi naisen ääni, niin aivan selkeästi lausuu minun nimeäni. Leo Melleri! Ihan elävänä! No, kiire oli, mutta minä kuitenkin otin muutamia askeleita hiinalla taaksepäin ja näin. Ja kysyin, että kuinka niin elävänä tietysti. No, mutta kun minä luin Ilta-Sanomista, että Melleri kuoli. Minä sanoin, ei, minä olen ihan elävä. Se voi kiitos Herralle! Kun minä tulin lentokoneeseen, niin siellä oli Ilta-Sanomat. Mm. Siellä oli runoilija, kirjailija, Finlandia palkittu Arto Melleri, jonka yllättävä kuolema on lehden etusivulla. Arto Melleri kuoli. Nyt älköön kukaan ymmärtäkö niin, että minä kuolemasta laskisin mitään huumoria tässä näin. Päinvastoin Jumala, hänen puolisonsa ja omaisia läheisiä saa auttakoon. Suokoon Herra, että Arto Melleri on turvassa. Mutta ajattelin, koska olin miettinyt tätä opetussarjaani eräiden päivien ajan, ajattelin mielessäni, kun jatkoin syöksyä näillä hihnoilla kilometrin päässä olevaan toiseen rakennukseen, josta koneeni lähti. Ajattelin mielessäni sitä, että on se kyllä tärkeää. Missä meidän nimemme lukee? Mihin meidän nimemme kuuluu? Missä Jumalan suurjaossa nimien kesken? Missä puolella, millä puolella sinun nimesi on? Minä toivoisin, että ei tapahtuisi niin, että vaimoni tai sinä tai joku toinen, niin jonakin päivänä joutuisi lukemaan lehdestä, että Leo Meller kuoli. Minä haluaisin, jos minun aikani menee sillä tavalla Jumalan mitoissa, että saan nähdä hänet ennen kuin tempaus tapahtuu, niin olisi ihana siirtyä saarnatuolissa taivaaseen. Muistatteko ainoa äidin tuossa. Hänen paikkaansa on nyt tyhjä tuossa. Mutta siinä hän istui ja oli sanonut meille vuosi vuodelta, että jos Jumala on niin hyvä, kun hän uskoo, että Jumala on, niin Jumala sallii sen tapahtua, että hän pääsee kotiin joko kuunnellen. Anteeksi, ei tämä ole itsekin, että tämä on nyt vaan raportointia. Kuunnellen Leo Millerin puhetta joko kasetilta kotona tai radiosta kotona tai paikan päällä täällä. Ja täällä hän oli ja lähti kotiin. Tulivat paramedikit ja yrittivät elvyttää häntä, mutta hän oli kotona. Minulla on vuosikymmenten takaa ollut tuttu mies Floridassa, joka kuoli hiljattain. Hän saarnasi sunnuntai-illan saarnaa, joka aihe oli taivas. Ja kun hän pääsi saarnan loppuun, niin hän sanoi näin, että jos täällä on joku, joka ei ole matkalla taivaaseen, minä en tiedä, koska minun matkani sinne alkaa. Olen jo iäkäs mies, olen iäkäs saarnaaja. Jonakin päivänä pian minun matkani taivaaseen alkaa. Mutta minä niin tahtoisin, että joku tulisi ja ottaisi minua tästä kädestä kiinni ja sanoisi, pastori, minäkin haluan taivaaseen sinun kanssasi. Ja siinä saarnatuolissa tämä iäkäs pastori ojentaa kätensä. Seurakunnassa on 500-600 ihmistä tuossa presbyterin kirkossa. Ojentaa kätensä. Joku nousee. Joku toinen nousee. Ja amerikkalaisen tuon kirkkokunnan tavan mukaisesti, niin kävellään eteen ja tartutaan pastoria kädestä ja sitten pastori rukoilee. Ja tämä pastori seisoo ja pitää kättänsä. Urut alkavat soida. Ja kolme ihmistä lähtee kirkkoväen keskeltä liikkeelle, ottaakseen pastoria kädestä. Ja kaikki kolme tulevat, pastori astuu sitä saarnatuolista Herran pöydän kehälle. Näen silmissäni tuon seurakunnan kirkon ja kuvittelen juuri, mitä tapahtuu. Ja siinähän seisoo alttarikehän sisäpuolella ja ojentaa kättänsä ja kolme ystävää tulevat ja jotenkin vaan käy niin, että kaikki kolme tarttuvat yhdellä kertaa häntä kädestä. Ja juuri sillä hetkellä hän retkahtaa polvilla. Ja hänen päänsä yli alttarikehän niin taipuu näiden kolmen pelastuneen kuin syliin. Hän menee kotiin. Hän on sanonut taivaasta. Sanonut, mitä hän on sanonut. Ja hän menee kotiin. Ja nämä kolme, uskokaa pois, ei se ollut vain sanoja, kun hän sanoivat, että me tulemme perässä. Me emme irrota otetta. Me tulemme perässä. On tärkeää, että sinun nimesi on oikeassa kirjassa. On tärkeää, että sinut tunnetaan oikealla puolella. On tärkeää, että sinut muistetaan Jumalan valittuna. Sittenkin, kun tulevat uudet taivaat ja uusi maa. Jos täällä on joku tänä iltana, joka ei tähän ryhmään kuulu, niin minä sanon sinulle, älä nyt ollenkaan epäile, etteikö Jumala ole lähettänyt Jeesusta sinua varten. Et sinä istuisi täällä tänä iltana. Et sinä olisi kiinnostunut pyhistä salaisuuksista, ellei Jumala olisi vetämässä sinua taivaaseen. Se, mitä tekstimme sanoi, oli tämä. Kaikki muut seuraavat petoa paitsi ne, joiden nimet maailman perustamisesta ovat kirjoitetut teurastetun karitsan elämänkirjan. Miten sinä luet tuon tekstin? Älä lue teurastetun karitsan ja sitten elämänkirjan. Ei, lue se niin kuin se on kirjoitettu pyhissä kirjoituksessa. Teurastetun karitsan elämänkirjan. Toisin sanoen, kun Jeesus tulee maailmaan, niin jo psalmien kirjassa ennustetaan, että hän tulee tekemään isänsä tahdon. Taivaassa on kirja, johon on kirjoitettu ennakolta kaikki se, mitä poika tekee, kun isä lähettää hänet maan päälle. Se on kirjoitettu ennalta. Se on teurastetun karitsan elämänkirja. Ja nyt tässä teurastetun karitsan elämänkirjassa, kun sen sivuja taivaassa on selailtu 4000 vuoden aikana paratiisi lankemuksesta alkaen. Kun tuon kirjan sivuja on selailtu, niin siellä on tultu kohtaan, jossa lukee, kun aika on täysi, Jumala tulee ihmiseksi. Syntyy meidän syntymämme, elää meidän elämämme, kärsii meidän kärsimyksemme, kuolee meidän kuolemamme. Kun aika tulee täyteen, hän kuolee kaikkien niiden edestä. Hän itse sanoo tämän, jotka isä on hänelle antanut. Ja nyt tuossa kohtaa ymmärrä teurastetun karitsan elämän kirjan. Ennalta kirjoitettua biografiaa. Tuossa kohtaa alkaa pitkä luettelo nimiä, jotka hamasta maailman perustamisesta, kun Jumalan pelastusteon kirja kirjoitettiin hänen poikansa maailmaan tulemisen profeetallisena historiana. Nuo nimet ovat paikalla. Ja kaikki muut seuraavat petoa, paitsi ne, joiden nimet on kirjoitettu hamasta maailman perustamisesta, teurastetun karitsan elämän kirja. Se on osa hänen biografiansa, osa hänen profeetallista ennalta kirjoitettua elämäkertaansa. Ja sen tiedä, jos sinulla on tiedostaminen, tiedostus siitä, että sinua vedetään Jeesuksen luokse. Jos sinulla on tuo kummallinen selittämätön kokemus elämässä, niin sinä olet kiinnostunut asioista ja arvoista, jotka eivät kiinnosta ehkä vierellä olevia ollenkaan. Jokin kummallinen asia se on tuo taivassa siellä olevat salaisuudet. Minua kiinnostavat ne. Minä haluan tietää ja minä haluaisin tietää, miten sinä pääsee. Ymmärrä, tuo on osoitus siitä, että hamasta maailman perustamisesta Jeesuksen elämäkerran oikealla sivulla on sinun nimesi. Ja Jumala vetää sinua. Jumala vetää sinua. Ja kun hän vetää sinua, se johtuu siitä, että hän on antanut sinut pojallensa. Eikä Jumala ole ottaja ja antaja. Ei. Hän antaa kerran. Ja kun hän on antanut sinut Jeesukselle, niin tavalla tai toisella sinä tulet. Joten miksi sinä tulisi tänään? Miksi sinä odottaisit viikon, kuukauden tai vuoden tai mihin saakka sinä odotat? Miksi sinä tulisi nyt, kun Jumala tänä iltana voi rakentaa uutta sinun elämässäsi? Ja sinun elämäsi on toisenlainen tänään ja huomenna. Jumalan suunnitelma. Sinä siirryt sinne. Ja se on ainoa elämä, mitä kannattaa elää. Minä luovutan Hannu pastorille pian tämän mikrofonin ja rehellisesti sanoen lähden hetkeksi nukkumaan ennen kuin radio-ohjelma alkaa. Mutta jos sinua vedetään nyt, niin älä jätä vastaamatta. Kumarramme päämme, hiljennymme. Ja samalla kun minä pyydän Meri Hannua nousemaan, niin minä kysyn, jos täällä on joku, joka tietää minusta on nyt kysymys. Minun täytyy tänä iltana olla rukouksen kohde. Minun täytyy tulla esiin. Ehkä minä en tartu pastoria kädestä niin kuin Amerikassa, mutta minä tulen ja Jeesuksen käteen minä haluan tarttua kiinni. Niin anna Jumalan palvelijan veljeni Hannun ohjata sinulle tästä eteenpäin. Mutta tunnusta hänet. Ja tunnustaa sinua.